Eta bai, 2022an lehenbiziko urratsak emanak ditugu, eta horiek eman bezain laster Irungo harrera saretik alako ohar bat, jaso ginen pasaden aste akabelan, eta bai, beren kezkaren berri ematen, nola nahi hor aipatzen dute, urtarilan persona migratzailea unitzere ailegatzen ari direla, Irunerat, Irungo harrera sareak ere, ba, horren lekukotasuna jaso du, eta pitet gauza zertan diren jakiteko Jon Aranguren gurera tere bildiko dugu. Atxaldion, Jon.
Bai, atxaldion.
Zer moduz, nola hasi duzu urtea?
Bai, kezka azken finean, a ber, hau ez da inoiz gelditu jendea irunera llegatzen, bai, egunerokoa da. Ia da azken bi jabete hauetan, abendua, urria eta horrez dian dagoen azaroa. Iro jabete hauetan jende gehiago iritsi dela. Jende gehiago bia doblia normalian iristen ari zen 2008 batean zehar. Zergaitik ez dakigu. Azken finean isletatik, kanesatik ateratzea, gobernuak erabakitzen du zenbat jende ateratzen da. Eta zergaitik baimena dut jende ateratzea, ba ez dakigu, baino azken iro jabete hauetan doblia iritsi da. Guain urtarria ez dakigun nola jungo den hau, baina bueno, azken finean beti egunero badugu jende. Gaur momentu honetan, itxeiten garatzen ari geranean, ba hemen daude 22 irun mutil emakume eta aur bat, ba, hori da gaurkoa. Eta hala da, ze da gure kezka? Gure kezka da, polizia frantzesa gerota zorrotzago dago mugan, gero eta gehiago kontrolatzen du muga, eta gero eta zailagoa da muga zeharkatzea. Orduan horrek eramaten du zenbait jende, zenbait migrantei, ba, desesperazio batetara, eta bere bizitza berriz arriskoan jartzeko prest egotia. Horrekin zen edut, nola bait, bidazua ibaia zeharkatzera uretatik. Eta hori, hemen ibai honek oso arriskutsua, oso traidorea da, oso hemen baduka korrente asko, lau pertsona ja gelditu dira hor bizitza utzi dute hor ibaian, eta gero ta zailago denean muga zeharkatzea, ba gero ta aukera gehiago daude ba ibaia zeharkatzeko prestekotea, bai, hori da gure kezka.
Bai, gero ta behar da aukera gehiago jendeak desesperazio horretan arrisku gehiago hartzeko, nola baitez?
Bai. Orduan, alde batik salatu nahi dugu Estatu frantsesa, Estatu espainola, Europa, politika migratoria honekin, bakarrik pesna politika migratoria asesina, eta batez ere ardura handiena Estatu frantsesa dauka, berak jartzen du kontrol racista. Aitzakia da Asamblea Nacional, baino praktikan dago kontrol racista, bakarrik kontrolatzen dute pertsona beltzak edo Arabia ditxularekin, hori da kontrolatzen duten bakarra. Beste gainontzeko guztiak gutxu dio gerraitu kontrolatzen. Pasatzen dugun muga, nahi dugun bezena, eta nahi dugun alditan. Orduan, horrekin batera, baita ere gero badago beste salaketa bat egiten dugula, sarritan, taskotan. Eta da, hemen Irunen dagoen aterpetxean, ba, zenbait jende ez dute eskubidea hor paua pasatzeko. Vale? Orduan, berriz, desesperazioa hartzen dut eskutan, desesperazioan eta aurretik ikusita, alako neguko gau hauetan kalean lo egin behar duzula, ba bueno, erresago da, esatea, bueno, me la juego, saiatuko naiz ibaia zeharkatzen, hori da arriskua. Ardura nagusia, Frantziak, Estatu Frantziak du, beste gure instituzioak, ba, bueno, guk esaten duguna, ez zaitez da inmiserable izan. Pasaren urtean, 2008 batean, 245 pertsona kalean lo behar izan dute, lo egin dute, kriterioak ez zuten aterpetxean lo egiteko. Ordu pixkan miserablea da. Aterpe legarretak esan duen bezala, 8.000 eta gizien bat pertsona onartu dute aterpetxean, eta 245 ez. Ba, pixkan miserablea da. Hori da kontua perizalatu nahi dugu.
Gurutze gorriak, zuzen, kudeatzen du
bueno,
aterpetxean?
Bai, kudeatzen, bai, hori, bai, pakatu, zini.
Bai, ez gurutze gorriak, ez kudeatzen du aterpetxea.
Bai, kudeatzen du gurutze gorriak, ordaintzen du ministerioak, eta gero dago la mesa interinstituzional hor Eusko Jaurlaritza, diputazioak, udaletxeak eta gizet, hor inguruan daude, baina azken zinean aterpetxori ministerio de inklusión, hor dakitzen ministeriokoa, horrek ordaintzen du. eta kudeatu gurutze gorria. Kriterio batzu ditu, publikoak ez direna, baina hori da beste gauza bat esan behar dela, inun ez da gude publikatuak, eta eskatu indugu behin eta berriz, eta inoiz ez dugu jakin, zein den kriteria, alde batik, kontratu da, kriteriek aldatu dira, urtean zehar, denboran zehar. Osa, gutxo gora bera bat, ikusen haitik ez dieten sartzen usten, baina ez irakurri dugulako, baizik kontatu digute, digutelako kalean utzi duten jendia. Nahi?
Eta urtarilaren seian, justu erregen egunean edo ala deitutakoan, ez, aipatzen duzu, 50 persona inguru aliatu zirela Irunera, eta ze bidea
bueno, indutu? Bueno, eguneko lan 80 luze,
Kanadasetik.
Bai, gero, segun nora iristen dira, edo Madridera, edo Sevilla, edo... Ni baina, no, Kanadasetik aterata dira, gehien bat oain ari dira Kanadasera iristen, orduan Kanadasetik etortzen dira onera, eta Irunda beste geltoki bat, beraien bidaian geltoki bada Irun. Bai, hori da ona izten direna.
Helburua Frantziarat edo urrunago
orokorrean. Orokorrean Frantziara 90 ere Frantzian gelditzeko asmoa dute. Gero badago batzuk Alemania aldera, beste batzuk Belgikara, baino nagusia Frantziara. Azken finean beraiek kolonia izan dira. Estatu frantzeseko kolonia bat izan dira, batzuk kolonia izan dira, orduan, bere referentzia Frantzia da.
Errandugu, justu, seian, 50 emigrante edo emigratzailea iritsi zirela, eta uste dut, biara munean, ostirerian, emigratzaile batek, polizia frantzesen gandik, iesi zela, femura utzi zuela.
Bai, hori da femura utzi du, hori korrika saiatu zen ateratzen, erori zen, eta femura utzi du. Ja operatu dute hemen ospitalean Irunen, eta mango du hiru lau hilabete beste aterpetxe bat hor berri zen, berri Bizkai aldean dago halako egoeratako luzeak aterpetxe bat, eta emango du hiru lau hilabete, eta, bueno, pentsatu nahi du gero jarraituko duela bere bidea. Hau, mutik hau, tiopte, edo Sudan dituzte, Sudanekoa zena, Sudanarra.
Eta hori zer zen, ze izan zen, justu mugan, ja pasat,
mugan pasateko momentuan, trenbidetik pasatzea izen, poliziak alto eman zion frantsesak eta korrika hasi zen, eta erori zen, eta hautsi zuna femurra. Hori da zabatzen duguna, gero eta jendea, hiru lau aldiz ja botata zen, botata izana zen frantxatik, mugan, eta bueno, laugarren edo bosgarren saio honetan erabakizun korrika egitea. Zorpe txarrarekin momentu honetan berantzat, eta hanka utzi.
Bai, eta ion, horakoetan, horren, Frantziarre poliziak zer egiten dugu, hartu eta bueltan ematen edo...
Bai, osea, hartu eta zubi daino eraman, zubi ezagutzen duzuena, muga dira bizubi daude horre egunero eta berroi orduak eta zazpiegunak polizi kontrola dago, polizia kontrol arrazista, zan duan bezala, bakarrik beltzak eta arabiar itxurarekin gelitzen dute, eskatzen dute dokumentazio eta ez dute Frantzia sartzen usten. Eta bortatzen dute, pim-pam, bai, normalian polizia frantzesa ez dute zango txintxua direla do jatorrak, bai, ze, bueno, korrekto, egite frantzia zaten uste eta laguntzen dute zubira ino, bai, gala, bortatu zainaldera.
Eta hori, principioz, legediaren, Europar Batasunaren araudien kontra da, ez?
Hore txiste izan da. Bai, hau da territorio Schengen da. Osa, hemen duten kontrola muga hontan, ematen du kontrol muga exterior bat. Osa, kontrol hau du zilda onartu. Ia da legala da dena, Osa, zain Frantziak eskatzen du, baimena Europarri hemen kontrolatzeko, muga kontrolatzeko, ba, seguridad nazionalen pean, duela zai urte horrela gaudela. Eta onartzen du, Europak onartzen du seguridad nazionaletaitik dela, bai? Baina praktikan, eta ez praktikan bakarri, Baionako prefektua, gora gure gobernador zibil antzekoa, gara hartakoa, esaten duela, ez, garmen kontrolatzeko dago den, migrazio kontrolatzeko dugu kontrola. Aitzakia ez da hori, aitzakia da seguridad nazional, bai? Baina praktikan ez dira lotxatzen.
Bueno, gauzakola, gainera, aipatzen duzu, bai, nahiko desesperaturik eta daudenez, edo zen gauzare, egiteko pres daudela, da, izan daiteke, ibaia gurutzatzeko, eta bai. Gainera gure alderatere, bai, ez, aipatzen duzu, Endarlatxa alderatere,
Bai, baten batek hurbiltzen zaio, zebez, nire zagutzen dut leku bat nundik pasabe, oserreza da, eta baina eskatzen dio 10 euro, 20 euro, horrela eramatea gaitik edo esatea gaitik, eta mira, hortik pasa, guk ezagutzen duguna ibaia egiazan badakigu, pasa daitekela, bai, baina ondo ezagutu behar duzu, ibaia zehartatzeko. Eta jendea, migrantea beket dut ezagutzen, eta esaten baldin badio, beste batek gainera, orain duta, seguruago oraindik. Eta ez zinta pasa, eta bueno, zinta pasa ez baduzu ezagutzen, edo arrisko handian jartzen duzu, arrisko handian jartzen hartzen duzu, atzera dizera arrisko handian, nahi.
Bueno, gauzak beraz, nahiko gordin nola, daude?
Bai, eta, jode, zoritzarrez, guk pentsatzen dugu, hori, kontrolak, polizia, estatu frantzesak, alako kontrolakin, hain zorrotza jarretzea, ba, baten bat arriskoan jarriko dula zure bere bizitza. Batzuk suerte izango dute eta pasako dute, eta baino baten bat ere hor gelditzeko aukera asko dute. Bai.
Jon, ez dakit agitzeko bai. Bertzerik erran nahi duzun, mezuren bat bidali?
Bueno, mezu bat ez aldugun bakoitza bere neurrian egin dezala behartu edo bortxatu edo salatu politika migratoria hauek, esan hartu eta ez, eta batez ere alako persekuzio badagone hori batez ere pertsona beltzen gan gaina ematen du kriminalizatzen dugula eta onartzen dugu migrazio prozesu bat arraroa dela eta hiltzeko aukerak daudela hor eta ez oza, migrazioa ez dago ez du zergaitik lotuta egon behar heriotzarekin ez, orduan bide seguruak eskatzen dugu migrazio prozesu hauek osatzeko eta ez gero eta gehiago enboskada gero zaitasuna jartzea jende migrante migratzen ari den jendean entzat, nahi?
Bai, on, gaurkoan horrekin utziko dugu, betire vale. Hortxe, kontuan hartiko dugu ere zuek egiten duzen lana, ematen duzen babesa, horrekin
bueno, utziko eskatzen dugu. Bueno, eskatzen dizugu zuri ahotsa ematea gaitik eta bizitzadean jarraitza gaitik, nahi?
Ederki, Jon, izan ongi,
eskarri. Vale, beste bat arte.